Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Era visto, as obras en Bolaño Riva de Neira non estarán listas no prazo previsto. Tiñan que rematar mañá, pero a cousa está verde aínda. Ante esta situación, o Concello de Lugo acaba de concederlle á empresa concesionaria a enésima prórroga na peonalización do casco histórico. 38 días laborais máis para acabar os traballos pendentes. Non estarán listos, con sorte, ata maio. Cales son os argumentos da empresa? Asegura que o retraso se debe aos restos arqueolóxicos atopados e ao mal tempo. Descubriron tarde, parece, que Lugo é unha cidade romana e que no inverno vai mal tempo. Vamos, que chove e vai frío. A alcaldesa agarda que esta sexa a última prórroga. Escoitamos a Paula Alvarellos.
Espero que sexa a última prórroga. Ahora sí é certo que a última que se acaba de anunciar, esos 38 días, hai que ter en conta pues, toda a climatoloxía destes últimos 2 meses e tamén todos os achádegos que hubo en toda esa zona. Por lo tanto, creemos que xa vai a ser a última. Son unha decisión política decir, pues, se vai a prorrogar ou non. Son os técnicos os que valoran a necesidade de que se produzca esa prórroga e así o valoraron e consideramos que así debe ser.
Que opinan de todo isto os veciños, os afectados? Sacamos os micrófonos da Cope a Rúa para preguntarlles. A situación é bastante molesta, especialmente para a xente que ten negocios no centro da cidade. José.
Eu teño aquí os adoquines fundidos que fan unhas charcas aí cando chove que me entra auga casi na tienda. O sea, imagínate. Realmente, a ver, aparte que é peligroso, que hai moito imprudente por aí, que deixo pasar algún a unha velocidade que bueno, que non debería.
Pois imos facer números. A prórroga na rúa Montevideo é a quinta. A de Santo Domingo, que tamén chegará seguro, sería a cuarta. 9 prórrogas en total para os 2 proxectos. Para Lugo Monumental esta situación é intolerable. Di que perxudica moito os negocios do centro. Por iso, anuncia que se queixará formalmente ante a Unión Europea. Escoitamos ao seu presidente, Luis Latorre.
Ante la quinta prórroga de una de las obras y la previsible cuarta prórroga de la otra, de la de Santo Domingo, que suponemos que en próxima semana se anunciará, pues nos hemos visto obligados ya a activar el único mecanismo que nos queda a nuestro alcance, que es recurrir a la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo tiene un mecanismo, creo que es el único parlamento del mundo que lo tiene, en el que se puede presentar una propuesta desde cualquier asociación o entidad para que se investigue si se están haciendo bien proyectos vinculados a la Unión Europea, y eso es el procedimiento que vamos a activar, que por supuesto no tiene sanción para el ayuntamiento, nunca haríamos una cosa así, por supuesto, o sea, no somos sospechosos de querer contra nuestra ciudad, ni muchísimo menos, pero sí entendemos que hay que tomar algún tipo de medida porque no puede ser.
Vamos, que quede claro, responsabilidades depuralas sí, pero sin sancións para o Concello, e que non é de recibo tirar pedras contra o propio tellado. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, seguimos con Tempo Solleiro. Vai algo de fresco polas mañás, pero estamos disfrutando de xornadas moi agradables, case de primavera. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, non se esperan precipitacións. A mínima baixou esta mañá ata os 4 grados, a máxima chegará a 15 a primeira hora desta tarde. Pois iso, case primavera. Desfruten. Ademais, esta tarde moitos colexios de Lugo organizan as ampas, esas festas de entroido para os máis pequenos. Este xoves hai pleno no Concello de Lugo, houbo pleno. Na orde do día iban os primeiros pasos para transformar a parcela do Garañón nunha zona verde nas costas do parque, nun sitio ben bonito, por certo. É unha promesa do goberno local. O primeiro paso é cambiar o plan xeral. Despois, haberá que expropiar. O Concello estima o gasto en preto de 2 millóns de euros. Tardará en amortizalo 8 anos. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Estamos cumprindo a folla de ruta que tiñamos. O primeiro era que se derrubaran as torres do Arañón, o segundo a modificación puntual do plan xeral para convertirlo todo en zona verde, e aí estamos, xa en esa aprobación inicial, polo tanto cumprindo esa folla de ruta e cumprindo os desexos de todos os veciños e veciñas de Lugo, que aquelo sexa unha zona verde.
Tamén saiu adiante a proposta do BNG para crear no lugar que agora mesmo ocupa a estación de autobuses o Gran Parque Central da cidade. Esa proposta saía adiante coa abstención do Partido Popular. Insta a Xunta a impulsar a creación dunha zona verde de 27.000 metros cadrados en pleno centro da cidade. Eso sí, cando comece a funcionar a nova intermodal que agora mesmo está en obras. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
unha zona verde, que non sexa só unha zona verde, senón aproveitar este espacio para facer un aparcadoiro soterrado. Podería quedar un espacio en calquera sitio, habría que buscalo, como unha parada de bus, chamémoslle unha pequena dársena, chamémoslle como queiramos, onde os buses turísticos, algún bus como os dos estudantes, etc., que queira subir ao centro, pois poida parar, e o resto pois sería o Parque Central de Lugo.
Máis asuntos. Foi tamén ao pleno deste xoves o nomeamento de Rafael de Vega, o médico represaliado Rafael de Vega, e de Alonso Montero como fillos adoptivos da cidade. Xa saben que este asunto deixou unha imaxe inédita ao Partido Popular e ao Partido Socialista votando xuntos co bloque en contra do nomeamento de Alonso Montero. Non lo conta Baruc Domínguez.
Non por sabido, resulta menos curioso a polémica. Xa sabes, non veu por Rafael de Vega, xa que o médico executado polos sublevados franquistas aló por outubro do 36 recibiu o apoio unánime do pleno. Non foi o caso do intelectual galeguista Xesús Alonso Montero, que foi profesor no IES Lucus Augusti en a Escola de Magisterio de Lugo entre as décadas dos 60 e os 70 do pasado século. Entre os socialistas encabezados pola alcaldesa Paula Alvarellos sinalaron que se trataba dunha elección de consenso, os seus socios do Bloque Nacionalista encabezados por Rubén Arroxo volveron reafirmar a súa negativa.
É unha persona que non está a ter o consenso na cidade para ser fillo adoptivo, de feito, pois houve moita xente que xa chegou a nós e dixemos, home, pois menos mal, non, porque este evidentemente é unha persoa que hai xente que pode considerar positiva e outra que non, non, por moi diferentes razóns.
Dende o día que o anunciei non tiven máis que comunicacións de apoio de todos os índoles, de todas as cores, de todas as edades, apoiando ese nomeamento.
Ao igual que os socialistas, os populares votaron a favor do nomeamento de Alonso Montero. Con todo, a súa voceira Elena Candia aproveitou para afear a actitude dos dous socios de goberno.
Afea, por suposto, a postura da alcaldesa, non? Da súa falta de liderazgo e, sobre todo, da súa falta de consenso. E tamén, por suposto, afeo o Bloque Nacionalista Galego que non fose capaz de, cunha altura de miras, apartar ese radicalismo que impera en todo o que fai.
A pesar da polémica, tanto Rafael de Vega como Xesús Alonso Montero son xa, oficialmente, fillos adoptivos da cidade de Lugo.
Seguimos na cidade de Lugo. Xa saben que o Concello viña reclamando dende hai tempo á Xunta de Galicia que abrise ao público en horario de tarde os aparcadoiros dos institutos en Ramón Ferreiro. Pois ben, o goberno local respostou afirmativamente a esa reclamación, pero parece que agora o asunto non vai para adiante porque o goberno local non fai os deberes. E isto é o que di, polo menos, o delegado da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias.
Seguimos esperando pues, para esa Xunta de Seguridade, porque a sensación é que o PSOE, en este caso, sobre todo o Bloque Nacionalista Galego, o que único quere o tema do parking é para facer oposición á Xunta e intentar ter que decir algo contra a Xunta, non? En este caso, nos temos a disponibilidade, temos as posibilidades, además é moi fácil abrir a barreira e xa está, pero necesitamos pois, ese convenio xurídico necesario para o parking.
Por certo, o delegado da Xunta tamén entrou nesa polémica sobre o bus que conecta directamente Lugo coa Coruña sen paradas. A Federación de Comercio, tamén os partidos políticos da oposición, neste caso, queixábanse polo feito de que bueno, esa liña de bus pasase por un centro comercial moi coñecido da Coruña. Escoitamos a resposta de Javier Arias.
Eu creo que a demagoxa neste sentido é increíble, non? Só fai falta entrar na páxina web de arriba para velo. Conecta Lugo e Coruña. E despois fai parada en Ronda de Outeiro e vai a Marina City. É dicir, non só sirve para xente de Lugo, sirve tamén para xente de Coruña que colle esa liña. Non é unha liña exclusiva Lugo-Marina City.
Hai que dar esa explicación. Por desgraza, pasa moito máis do que debería. É unha consecuencia do despoboamento da zona rural e do envellecemento da xente que queda nas aldeas. Axentes da Garda Civil atopáronse tirada no seu propio domicilio inconsciente a unha anciá de 88 anos de idade despois de que os seus veciños avisasen de que xa había dous días que non tiñan noticia alguna sobre esta persoa. A preocupación dos seus veciños salvou a vida. A muller foi evacuada ao ULA totalmente desorientada e coa cadeira rota. Sucedía onte mesmo, no lugar de Barxa Maior, no concello de Pedrafita do Cebreiro. E o Pleno Municipal de Outeiro de Rei acolleu hoxe a despedida de Xosé Ferreiro como concelleiro do BNG. Formalizou a súa renuncia ao cargo por motivos persoais despois de 10 anos con acta de concelleiro ali, en Outeiro de Rei. Xa saben que no seu día foi o número 2 da Deputación de Lugo. Seguimos contando o que te interesa na COPE, agora con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. En mediodía, boa tarde.